διάβουμε σε νοηγέστα.
Θα καείς οι φλόγες δεν θα σ' αγγίξουνε. Είμαι ο Θεός σου, εγώ σ' αγαπώ. Αλληλούια, δόξα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια. Αλληλούια, χαρά έχουμε όταν μας δίνεται δυνατότητα να διαβάσουμε κάτι από το θαυμαστό λόγο του Θεού. Και όταν ανεβαίνουμε πάνω στον άβο, είναι και μια ευκαιρία για μας να τα θυμόμαστε, να τα ξαναβλέπουμε, να τα ξαναδιαβάζουμε, αλλά και κυρίως να μας ξαναανοίγεται μπροστά μας μια δυνατότητα να το δούμε αλλιώς. Γιατί πολλές φορές ένα εδάφιο το διαβάζεις και έχεις ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, κάτι συγκεκριμένα που σου δίνει ένα εδάφιο που διαβάζεις. Όμως μπορεί μια συγκεκριμένη στιγμή που έχει ανάγκη η ψυχή σου κάτι άλλο, το συγκεκριμένο εδάφιο να σου δώσει κάτι άλλο από αυτό που σου δίνει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί κάθε φορά η καρδιά μας έχει ανάγκη από κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εγώ θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου μας απόψε να μιλήσουμε για, επειδή πριν λίγες μέρες η Δήμητρα πήρε βαθμούς, πήρε ελέγχους πρώτη φορά στην πρώτη γυμνασίου και είχε έτσι λίγο άγχος για τους βαθμούς που θα πάρει. Εκείνη όμως είχε άγχος για τους βαθμούς που θα πάρει του γυμνασίου. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο, το αγαπημένο μου μάθημα με διαφορά ήταν η γυμναστική, εννοείται. Μετά τη γυμναστική όμως το αγαπημένο μου μάθημα ήταν τα φιλολογικά. Μου άρεσε πολύ ο Μύρο, Οδύσσια, ο Μύρο, ο Ιλιάδα, γιατί μου άρεσαν τα παραμύθια. Έτσι να σκέφτομαι, ξέρω εγώ, τον Οδυσσέα και την Ιθάκη και όλα αυτά. Ήμουν πάρα πολύ καλός εκεί. Όπως όμως στο σχολείο είχαμε τα αγαπημένα μας μαθήματα, θεωρώ ότι και σαν χριστιανοί έχουμε τα αγαπημένα μας μαθήματα. Υπάρχουν μαθήματα που στο σχολείο τα βλέπεις και στρίβεις. Εγώ π.χ. στην πρώτη λυκείου, στη δευτέρα λυκείου, ήταν ένα μάθημα που είχαμε, ο Δημήτρης μπορεί να το θυμάται, που λεγόταν στερεομετρία. Εγώ το πρώτο τρίμηνο δεν είχα μπει, αδελφιά, στην τάξη, γιατί δεν καταλάβαινα τι πονούσε το μυαλό μου μόλις πήγαινα να το τρίγωνα, τετράγωνα και όλα αυτά. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ ότι θα κάτσω 10 λεπτά και να μου κάνουν όργανα, τρίγωνα και αυτά. Δεν το είχαμε την τριγωνομετρία, το είχα περισσότερο θεωρητικά, άλγεβρα και τέτοια. Και το πρώτο τρίμηνο δεν πατούσα. Την πρώτη ώρα δηλαδή είχαμε πάντα 2 μέρες εβδομάδα και είχαμε την πρώτη ώρα, τέλος πάντων. Πάντα την πρώτη ώρα κάποιον λόγο θα βρίσκα, έπαιξε σκυλιά μου, στη μητέρα μου και τέτοια. Και θυμάμαι όταν μπήκα στο πρώτο τρίμηνο, με βλέπει η δασκάλα, η καθηγήτρια τότε στη δευτέρα λυκείου, και μου κάνει: καλό το παιδί, καινούργιος. Λέω: όχι. Γιατί μου είχαν πει οι μαθητές μου: έλα, έφυγε. Και μπαίνω μέσα και την αντικρίζω πρώτη φορά μετά από 3 μήνες. Κάπως έτσι θεωρώ ότι και εμείς οι χριστιανοί έχουμε κάποια μαθήματα στο κομμάτι της χριστιανικής μας ζωής που δεν θέλουμε να τα περάσουμε με τίποτα. Και υπάρχουν και άλλα μαθήματα, άλλα κομμάτια, τα οποία τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε. Ποιος δεν αγαπάει, δεν λατρεύει να τον αγαπάνε. Να του το λένε συνέχεια και πω πω τι καλός που είσαι. Και πω πω πολύ ευλογημένος. Και πω πω πώς αγαπάς το Θεό. Και πω πω πόσο καλά τα πας. Τι γίνεται όμως όταν υπάρχει το μάθημα της ταπείνωσης, όταν υπάρχει το μάθημα της κρίσης, όταν υπάρχει το μάθημα της υπομονής, της πίστης? Θεωρώ ότι ειδικά αυτά τα δύο μαθήματα, της υπομονής και της πίστης, θεωρώ ότι είναι τα πιο δύσκολα και τα πιο, θα έλεγα, πώς να το πω, μια έκφραση, και τα πιο ευνόητα μαθήματα. Και λέω ευνόητα γιατί το μάθημα της πίστης, γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα, ξέρουμε όλοι γιατί το περνάμε. Ξέρουμε όλοι τι μας προσφέρει, ξέρουμε όλοι το τι μας αφήνει αφού το περάσουμε, παρόλα ξέρουμε ότι μας κάνει πιο δυνατούς χριστιανούς. Όμως αφού τα ξέρουμε όλα αυτά και εφόσον τα ξέρουμε όλα αυτά και αφού τα ξέρουμε όλα αυτά και παρόλο που τα ξέρουμε όλα αυτά, κανείς δεν θέλει να το περάσει το μάθημα της πίστης και το μάθημα της υπομονής. Όμως θα έλεγα ότι όπως κάθε μάθημα, έτσι και το κεφάλαιο αυτό της πίστης, που είναι από τα κεφαλαιώδη κεφάλαια και τα πρωτεύοντα, έχει και καλά και κακά. Έχει δηλαδή και θετικά αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα. Τα θετικά αποτελέσματα της πίστης, γνωρίζουμε ότι είναι η πίστη, ότι είναι ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Άρα η πίστη από μόνη της, ας πούμε ότι από τον πιο δυνατό μέχρι τον πιο αδύνατο χριστιανό, η πίστη προσφέρει σε όλους τα ίδια αποτελέσματα. Στο τέλος, αφού πάρεις το αίτημά σου διαπίστεως, σου προσφέρει χαρά. Σου προσφέρει όμως, μέχρι να έρθει η χαρά, σου προσφέρει και ελπίδα, γιατί περιμένεις το αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα θετικά της πίστης. Σου δίνει ελπίδα, σου δίνει χαρά. Σου δίνει όμως και πολλά και σου, όχι σου προσφέρει, νιώθεις όταν περνάς μάθημα πίστεως, νιώθεις ότι εκτός από αυτά που θα ζήσεις άμα αφαιθείς στην πίστη και άμα θες να ζήσεις εκ πίστεως, αν θες να ζήσεις εκ πίστεως, γιατί πολλοί δεν θέλουν να ζήσουν εκ πίστεως, γιατί δεν θέλουν και δεν πιστεύουν ότι θα απολαύσουν αυτά που θα προσφέρει η πίστη. Αυτό είναι το θέμα της απιστίας όμως. Εμείς έχουμε να κάνουμε με την πίστη σήμερα. Όπως είπαμε, τα καλά της πίστης που σου προσφέρει η πίστη και σου αφήνει στο τέλος και κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος που περνάς από το Θεό για κάποιο λόγο, υπάρχουν και αρνητικά της πίστης. Το αρνητικό της πίστης όταν περνάς ένα μάθημα πίστης είναι ότι μπορεί να σου μπει απιστία. Ενώ περνάς μάθημα πίστης, να νιώσεις απιστία. Πότε να νιώσεις απιστία? Όταν αργεί ο Θεός να απαντήσει σε ένα αίτημά σου. Όταν περνάει καιρός και δεν παίρνεις το αίτημά σου ή παίρνεις κάτι αντίθετο από αυτό που ζήτησες. Οπότε, ενώ ξεκίνησες εσύ με πίστη και ένθερμος και πω πω τι θα ζήσω τώρα, σου βάζει ο εχθρός στην ψυχή το αντίθετο από την πίστη, απιστία. Και πόσο άσχημα πράγματα σου φέρνει η απιστία ενώ περνάς μάθημα πίστης εσύ. Θα σου φέρει θλίψη, θα σου φέρει στεναχώρια, θα σου φέρει απιστία, θα σου φέρει το χειρότερο που μπορεί να πάθει ένας χριστιανός, να αποκάμει και να νιώθει ότι πλέον ο Θεός δεν είναι μαζί του ή και, όπως έχουμε ακούσει σε πολλές ομολογίες, δεν υπάρχει Θεός. Ενώ ξεκινάς ένα μάθημα πίστης, ενώ ξεκινάς να ζήσεις κάτι πανέμορφο γιατί θες να το ζήσεις, στη διάρκεια της πίστης μπορεί να φτάσεις μέχρι την απιστία και μέχρι το να τα παρατήσεις. Όμως εκτός από τα θετικά και τα αρνητικά της πίστης, όχι τα αρνητικά της πίστης, τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να νιώσεις κατά το μάθημα της πίστης, έχουμε και το σκοπό της πίστης, τα αίτια της πίστης και την αφορμή της πίστης. Γιατί κάπου για να νιώσεις πίστη σε κάτι, εμείς πολύ περισσότερο στον Κύριο, πρέπει κάτι να σε τσίγκλισε. Δεν μπορεί έτσι τύχει να πίστεψες. Κάτι θα έχει γίνει στη ζωή σου που θα πίστεψες. Δεν μπορεί κάποιος να πάει και να λατρεύει το Θεό μέρα νύχτα χωρίς να γίνει κάτι στη ζωή του. Κάτι θα είδε ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Αυτό είναι το ξεκίνημα της πίστης. Ο σκοπός της πίστης είναι γιατί έχεις ακούσει ότι ξέρεις κάτι, άμα πιστέψεις στον Χριστό, το τέλος είναι αυτό. Θα πάω στον παράδεισο που είχαμε ακούσει όλοι μικροί, ότι οι καλοί άνθρωποι θα πάνε στον παράδεισο και οι κακοί. Όχι. Οπότε μας συμφέρει εμείς να πάμε στον παράδεισο, άρα αγαπάμε τον Χριστό, πιστεύουμε στον Χριστό. Όλοι όμως είχαμε, εκτός από τον σκοπό της πίστης που ξέραμε στο βάθος του μυαλού μας και την αιτία της πίστης που ξέραμε ότι είναι ο παράδεισος, γι' αυτό πιστέψαμε εννοείται, είχαμε και μία αφορμή. Εμένα προσωπικά η αφορμή της πίστης, όχι ότι δεν πίστευα, πίστευα και πάρα πολύ στον Κύριο, η αφορμή όμως της πίστης ήτανε ένα βήμα πριν απιστήσω για πάντα στον Κύριο. Θα μου πεις πως γίνεται αυτό, αδελφέ. Εγώ σας έχω πει και στο παρελθόν και στην ομολογία μου, η αφορμή που γνώρισα τον Κύριο ήταν το ότι η Χριστίνα, η γυναίκα μου, ήθελε ή μάλλον δεν με ήθελε. Και πώς μου την έδωσε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πώς το είδα, δεν ξέρω τι και πώς, ενώ δεν είχα καμία σχέση με την Εκκλησία, για μια εβδομάδα ένιωσα μέσα μου, αδέλφια, πραγματικά την απόλυτη πίστη. Πήγαινα συγκεκριμένα, τώρα τα ακούει και η Δήμητρα, αλλά δεν πειράζει, δεν το ήξερε, το μαθαίνει τώρα. Πήγαινα για μια εβδομάδα, είχαμε στο σπίτι μου στη Νέα Ιωνία μια εκκλησία που μας λέγανε αυτή η εκκλησία είναι τρομερή. Και λεγόταν η μητέρα του Κυρίου, είχε τέτοιο όνομα η εκκλησία. Και εγώ λέω, είχαμε τότε φορτηγά με τον πατέρα μου, δούλευα από τις 5 το πρωί με τον πατέρα μου μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είχαμε χωρίσει με τη Χριστίνα και αφού είχαμε χωρίσει με τη Χριστίνα, με το που τελείωνα εγώ, η Χριστίνα έμενε εδώ πέρα βούλα, ήταν βουλιώτης, εγώ ήμουν ένα νεοαιωνιώτης. Μόλις τελείωνα με τον πατέρα μου 6 ώρα το απόγευμα, έφευγα, δεν έκανα τίποτα, δεν ασχολιόμουν με τη Χριστίνα και πήγαινα στην εκκλησία αυτή για κάνα μισάωρο και έκανα προσευχή έξω από την εκκλησία μόνος μου. Δεν με βλέπε κανείς, κρυβόμουν και μίλαγα στο Θεό. Και του έλεγα ότι εγώ, αν μου τη φέρεις δίπλα μου, εγώ θα σε ακολουθήσω. Μετά από μια εβδομάδα, αδέλφια, η Χριστίνα τούμπα και έφτασε μετά από λίγο καιρό να μου πει ότι για να είσαι μαζί μου θα με παντρευτείς. Δηλαδή πως θα κάνει ο Θεός από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτά σας λέω τώρα σε διάρκεια με το ζόρι 6 μηνών, αδέλφια, να μη σε θέλει και με το που λέω στον Κύριο ότι ξέρεις κάτι, κάνε αυτό σε παρακαλώ στη ζωή μου και εγώ θα σε ακολουθήσω. Να στο κάνει και να λες οπ, τι έγινε ρε παιδιά. Αυτή ήταν η αφορμή της πίστης για μένα. Μετά, δόξα τον Κύριο, γνωρίσαμε, μπήκαμε και οι δύο όπως γνωρίζετε με την Χριστίνα την ίδια μέρα στην εκκλησία, λάβαμε την ίδια μέρα πνευμάγιο, ευχαριστούμε τον Θεό και συνεχίσαμε και είμαστε, δόξα τον Θεό, μέχρι στιγμής εδώ. Αλλά αυτή η παρένθεση μικρή ήταν για να καταλάβετε ότι κάθε άνθρωπος έχει την αφορμή που θα θελήσει να ζήσει την πίστη και να περάσει αυτό το μάθημα. Εμένα αυτή ήταν η αφορμή. Πριν λίγο καιρό, ή μάλλον πριν σας το πω αυτό, να μην σας τα απολυλογώ, θέλω να διαβάσουμε, σας παρακαλώ, αδέλφια, από τη σελίδα 787, από το κεφάλαιο το γάμα. Είναι από τον Δανιήλ, 787, από το κεφάλαιο το γάμα, από την αρχή. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς έκαμε εικόνα χρυσή, το ύψος αυτής 60 πηχών και το πλάτος αυτής 6 πηχών, και έστησε αυτήν εν την πεδιάδη δουρά εν τη επαρχία της Βαβυλώνος, Και απέστειλε ένα Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς να συνάξει τους ατράπας, τους διηγητάς και τους τοπάρχας, τους κριτάς, τους θησαυροφύλακας, τους συμβούλους, τους νομοδιδασκάλους και πάντα στους άρχοντας των επαρχιών, για να έλθωσει στα εγγένεια της εικόνας την οποία έστησε ένα Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς. Και οι σατράποι, οι διοικητές και οι τοπάρχοι, οι κριτές, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδιδάσκαλοι και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών συνήχθησαν στα εγγένεια της εικόνας την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς, και εστάθησαν έμπροσεν της εικόνας την οποία έστησε ο Ναβουχοδονόσορ. Και κήρυξε βόα μεγαλοφόνος: «Εις εσάς προστάτετε, λαοί, έθνη και γλώσσε, καθήν ώρα ακούσετε τον ήχο της άλπιγκος, της ήρυγκος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς. Και όσης δεν πέσει και προσκυνήσει την αυτή ώρα, θέλει ρυφθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός και ομένης. Δια τούτο, ότε ήκουσαν πάντες οι λαοί τον ήχο της άλπιγκος, της σύριγκος, της κιθάρας, της αμβίκης του ψαλτηρίου και παντός είδους μουσικής, πίπτοντες πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα, προσεκίνουν την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς. Χαλδί δε την έσ, προσήλθον τότε και διέβαλον τους Ιουδαίους και είπων, λέγοντες προς ο βασιλέα: «Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα. Σύ βασιλεύ, εξέδωκας πρόσταγμα, πας άνθρωπος ώστις ακούσει τον ήχο της άλπιγκος, της ήρυγκος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσει και να προσκυνήσει την εικόνα τη χρυσή, και όσης δεν πέσει να προσκυνήσει, να ρυφθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός εισκιωμένης. Είναι άνδρες στην αίση Ιουδαίοι, τους οποίους κατέστησας επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Ούτε οι άνθρωποι, βασιλέ, δεν σε σεβάστησαν. Τους θεούς σου δεν λατρεύουσι, και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησας δεν προσκυνούσι». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ, μετά θυμού και οργής, προσέταξε να φέρωσει το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Και έφεραν τους ανθρώπους τούτους ενώπιον του βασιλέ. Και αποκρίθη ο Ναβουχοδονόσορ, είπε προς αυτούς: «Το όντι, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, τους θεούς μου δεν λατρεύετε, και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησα δεν προσκυνείτε? Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όποτε ακούσετε τον ήχο της άλπιγκος, της ήρυγκος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς, καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρυφθεί την αυτή ώρα εις το μέσο της καμίνου του πυρός και ομένης. Και τις είναι εκείνος ο Θεός, ώστις θέλει σας ελευθερώσει εκ των χειρών μου?» Απεκρίθησαν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό και είπαν προς τον βασιλέα: «Ναβουχοδονόσορ, εμείς δεν έχουμε χρειά να αποκριθούμε περί σου του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της σκιωμένης, και εκ της χειρός σου, βασιλεύ, θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστό εισέ, βασιλέ, ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν, και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησας δεν προσκυνούμε». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ επλήστη θυμού, και οι όψεις του προσώπου αυτού ηλιώθη κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό, και λαλίσας προσέταξε να εκάψωσει την κάμινο επταπλασίως μάλλον, παρόσον εφαίνεται και ομένη. Και προσέταξε τους δυνατοτέρους άνδρας του στρατεύματος αυτού να δέσωσει το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό και να ρίψουν αυτούς εις την κάμινο του πυρού στην κοιωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν μετά των σαλβαρίων αυτών, των τιαρών αυτών και των περικνημίδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών, και ερήφθησαν εις το μέσο της καμίνου του πυρός σκιωμένης. Επειδή δε η προσταγή του βασιλεύει το κατεπήγουσα και η κάμινος εξεκάφθη εις υπερβολή, η φλόγα του πυρός εθανάτωσε τους άνδρες εκείνους, ήτινε σε σήκωσαν το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Ούτε οι δε οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, έπεσαν δεμένοι εις το μέσο της καμίνου του πυρός σκιωμένης. Ο δε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ εξεπλάγει, και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού: «Δεν ερήψαμε τρεις άνδρες δεμένους εις το μέσο της πυρός?» Οι δε απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλεύ: «Αληθώς, βασιλεύ». Και αποκριθείς είπε: «Ιδού, εγώ βλέπω τέσσερις άνδρες λελειμμένους, περιπατούντας εν μέσω του πυρός, και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και η όψη του τετάρτου είναι όμοια με Υιό Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορ εις το στόμα της καμίνου του πυρός εσκιωμένης, ελάλησε και είπε: Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, δούλοι του Θεού του Υψίστου, εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ εξήλθον εκ μέσω του πυρός, και συναχθέντες, οι σατράποι, οι διοικητέοι, το πάρχε και οι μεγιστάνες του βασιλέως, είδον τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε, και θρήξης κεφαλής αυτών δεν εκάει, και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ουδέως μη πυρός επέρασεν επ' αυτούς. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ ελάλησε και είπε: Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, ώστις απέστειλε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, ήτινες ήλπισαν επ' αυτών και παρήκουσαν τον λόγο του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών για να μην λατρεύωση μηδένα προσκυνήσω συν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτο εκδίδω πρόσταγμα ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα ή της λαλήσει κακό εναντίον του Θεού του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ θέλει καταμελιστεί και η οικία αυτών θέλουσι γίνει κοπρώνες, διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτω. Τότε ο βασιλεύ προεβίβασε το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ εις την επαρχία της Βαβυλώνος. Αμήν. Τι θαυμαστό μάθημα πίσης, αδέλφια, Και ποιο είναι το σπουδαιότερο όλων από όσο διάβασα και κράτησα? Είναι αυτό το που λέει στο 18 εδάφιο. Από όλο αυτό που περνάνε τα αδέλφια μας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ, το 18 εδάφιο λέει: αλλά και αν ουχή. Δηλαδή μπορεί να περάσεις όλο αυτό, όλη την κάμινο, να κινδυνεύεις να σε κάψουν. Όχι να κινδυνεύεις, πραγματικά να είσαι έτοιμος να σε κάψουν, να σε δίνουν χειροπόδαρα, να είναι να σε πετάξουν μέσα στη φλόγα και να μην είσαι τελείως σίγουρος ότι θα σε σώσει ο Θεός. Όχι γιατί ξέρεις ότι έχεις αμφίβολες στην καρδιά σου θα σε σώσει ο Θεός και αν μπορεί, αλλά γιατί μπορεί ο Θεός να θέλει να καείς. Και θα είναι, πόσα αδέλφια μας είχαν άσχημο θάνατο από τους Αποστόλους, δεν μπορούσε ο Θεός να τους σώσει? Όμως τους άφησε, αυτός ήταν ο θάνατός τους και έτσι δοξάστηκε και ο Θεός. Αυτοί δεν το ξέραν ότι ο Θεός θα τους ελευθερώσει, το ελπίζανε μες στην ψυχή τους ότι μπορεί να μας ελευθερώσει ο Θεός. Αλλά και αν όχι, αλλά και αν όχι. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να πεθάνω, αλλά και αν όχι. Άρα εγώ την πίστη την έχω, όχι γιατί θα με ελευθερώσει, αλλά έτσι γιατί τον αγαπάω. Έτσι γιατί έχει κάνει τόσα στη ζωή μου και γιατί τον πιστεύω. Μα μπορεί να μην σε ελευθερώσει και ακαείς. Ναι, αλλά και αν όχι. Και το λένε. Και πότε το λένε? Όχι αφού βγήκαν, δηλαδή να έχουν βγει, να γλίτωσαν. Αλλά και αν δεν με έσωσε ο Θεός, εγώ πάλι θα πίστευα. Αλλά και αν ουχή, πάλι δεν σε προσκυνώ. Ενώ έχει τη δυνατότητα, οι τρεις αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να πούνε, αφού τον βλέπουν τον Ναβουχοδονόσορ ότι δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να τους πετάξει μέσα και τους τρεις, θα μπορούσαν να πούνε, εντάξει, τον αγαπάμε, αλλά εντάξει, είπαμε. Όχι να πέσουμε και στη φωτιά. Μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο δεν μας ενδιαφέρει. Τους έχουν δώσει χειροπόδαρα και λέει δεν μας ενδιαφέρει, πέτα μας. Αλλά και να μην μας σώσει ο Θεός, πάλι πέτα μας, δεν την προσκυνούμε την εικόνα σου. Απίστευτο μάθημα πίστης, αδελφιά. Πριν λίγες μέρες είχαμε δει με την οικογένειά μου όλοι μαζί μια χριστιανική ταινία. Λεγότανε το κορίτσι που πίστεψε στα θαύματα. Και μιλάει για μια αμερικάνικη επαρχία, για μια εκκλησία δικιά μας. Είναι ένα κοριτσάκι μικρό το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ τον Κύριο και σε μια στιγμή ο πάστορας της εκκλησίας μιλάει για το εδάφιο της πίστης και βλέπει στο κοριτσάκι από όλη την εκκλησία αγαλιάζει η ψυχή του, γουρλώνει τα μάτια και κάνει. Από τότε, αδέλφια, άλλαξε όλη η ζωή του στην ταινία και έφτασε μέχρι και να προσεύχεται πάνω από άρρωστα παιδάκια της γειτονιάς και τα παιδάκια να θεραπεύονται και να βλέπει οράσεις στον Κύριο και να μην το πιστεύει κανείς. Και όλο αυτό, αδέλφια, το που πέρναγε το παιδάκι αυτό, το κοριτσάκι αυτό, που ήταν μια ψυχούλα, δηλαδή με το ζόρι να ήταν 7 χρονών, να βλέπει νύπνια τον Κύριο και να τον ζωγραφίζει και να βλέπει παιδάκια που είχαν ανάγκη τη βοήθειά της και του Θεού και να τα ζωγραφίζει και μετά να έρχονται τα παιδάκια σπίτι της, δηλαδή να τσίγεται σε ένα τέτοιο χάρισμα ο Θεός. Και στο τέλος ο γιατρός που την εξέταζε ήταν ένας πρώην αδελφός ο οποίος είχε χάσει το γιο του και είχε ψυχραθεί στο Θεό. Και ο γιατρός αυτός που έφτασε στο σημείο να πει «Δεν υπάρχει Θεός, τελείωσε», αναλαμβάνει να γίνει ο γιατρός του κοριτσιού αυτού που του λέει του κοριτσιού «Θα πεθάνεις». Λέει «Δεν πειράζει, θα πάω στον Κύριο». «Δεν υπάρχει Θεός». Να του λέει του παιδιού ο πρώην αδελφός στο κοριτσάκι που περνάει ένα τρομερό μάθημα πίστης και να του έχει δώσει τέτοιο χάρισμα Θεός. Στο τέλος πεθαίνει το κοριτσάκι, αλλά πεθαίνει με χαρά στην καρδιά του, γιατί έλεγε «Δεν με ενδιαφέρει, θα πάω στον ουρανό». Και αφού το κοριτσάκι έχει ζήσει όλα αυτά, όλα αυτά τα έζησε το κοριτσάκι σε ένα χρόνο. Αφού τα ζει όλα αυτά, ενώ έχει πεθάνει, ενώ έχει πάει ο γιατρός αυτός που έχει ψυχραθεί στον Κύριο πάνω από το νεκροκράβατο του κοριτσιού και το πιάνει και λέει στην οικογένειά του συλληπιτήρια, το κοριτσάκι με το που πάει από πάνω του αυτός, μετά από ένα λεπτό επανέρχεται στη ζωή. Και αυτό το θαύμα που ζει ο γιατρός του σπάσε την καρδιά, αδέλφια, και ξαναγύρισε στην εκκλησία. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο, ένα όλο αυτή την κάμινο που περάσανε τα αδέλφια του, ο Σεντράχο Μισάκη και Αβενεγώ, για να φέρει μία ψυχή ή πικραμένη με τον Κύριο ή μία άπιστη στον δρόμο του. Ναι. Στην συγκεκριμένη ταινία που είδα με τη Χριστίνα, με τη Δήμητρα, όλα τα παιδιά τα είδανε, επέτρεψε όλο αυτό γιατί η εκκλησία στην αρχή του κηρύγματος ήταν άδεια. Με το που έγινε αυτό που έζησε η κομιτεία αυτή, όλη η εκκλησία γέμισε από ένα κοριτσάκι που πίστεψε και επανήλθε μέχρι και ο τελευταίος όλων που έλεγε ότι «Δεν ξαναμπαίνω εκκλησία γιατί ο Θεός μου πήρε το παιδί, άρα δεν υπάρχει Θεός». Και αυτός, βλέπουμε στο τέλος ότι έσπασε η καρδιά του τέλος πάντων και μπήκε μέσα στην εκκλησία ξανά. Άρα μπορεί κάτι που περνάς, κάτι που περνάω, όχι μόνο να είναι για μένα, αλλά να είναι και για κάποιον άλλον που εγώ δεν τον ξέρω, αλλά μπορεί αυτός να το έχει ανάγκη. Και αυτό που περνάς να του δώσει αυτό το έναυσμα που δεν το ένιωθε αλλά το είχε ανάγκη για να γυρίσει στην εκκλησία. Πριν 10 μέρες περίπου, πριν 15 μέρες περίπου, είχαμε τραπέζι αγάπης. Στο τραπέζι αγάπης, αδέλφια, ήμουνα με έναν αδελφό και του είπα ένα περιστατικό που έζησα με την Εφελίτσα που ήταν άρρωστη και που για μένα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που έχει κάνει ο Θεός. Ένα από τα πιο μικρά πράγματα, άμα τα ακούσει κάποιος, αλλά για μένα ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Ήταν, γιατί λέει, μην λησμονείτε τη μέρα των μικρών πραγμάτων. Εγώ θα πω και των μικρών θαυμάτων. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο μικρά θαύματα, υπάρχουν και μεγάλα θαύματα, αλλά υπάρχουν και μικρά θαύματα που εσύ τα βλέπεις μεγάλα. Ανάλογα με την ανάγκη που έχει η ψυχή σου εκείνη τη στιγμή. Ήταν εφέλη μας πριν κάνα μήνα περίπου, 5 μέρες με 39 και 7 πυρετό. Το είχα ανεβάσει στο Viber, πολλά αδέρφια που το θυμούνται. 39 και 7 πυρετό και να μην πέφτει ο πυρετός με τίποτα, ό,τι αντιπυρετικό και να τις έχουμε δώσει. Να μην έχει όρεξη καθόλου, δηλαδή το μόνο που τρώγε, η νεφέλη δηλαδή που άμα τη ζει σοκολάτα τρώει κάνα φορτηγό σοκολάτες, δεν έτρωγε ούτε σοκολάτα. Ψάχναμε επίτηδες να τζώσουμε σοκολάτα για να μπει κάτι στο στομάχι της, γιατί 5 μέρες λέμε θα υποθυμήσει, δεν θα αντέξει. Και δεν έτρωγε ούτε σοκολάτα. Και εγώ δεν είχα ούτε έρωξη να δουλέψω, αδελφιά, γιατί γνωρίζετε τι δουλειά κάνω και πόσο σημαντικό είναι να είμαι πλήρως εστιασμένος σε αυτό που κάνω. Δεν είχα όρεξη ούτε δουλειά να πάω, ούτε νεύρα πολλά είχα. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να δουλέψει όταν το παιδί του ξέρει ότι 4 μέρες δεν έχει φάει. Με το ζόρι να πίνει νερό. Και ξέρετε τι, μερικές φορές ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε, γιατί μας λείπει αυτό το κίνητρο, όχι το κίνητρο το είχα, μας λείπει αυτό το κάτι που θες σε συγκεκριμένη στιγμή. Γι' αυτό και το θέλει και το ενεργεί, λέει ο Κύριος, ότι είναι δικό μου. Και αφού έχουν περάσει 4 μέρες, αφού μου λέει η Χριστίνα, πάμε χειροπόδαρα νοσοκομείο. Τι να κάνω, εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Εγώ ήμουν τόσο εξαντλημένος, είχα τη δουλειά μου, γυρνούσα σπίτι, έβλεπα να μπορώ να μην τρώει. Είχα τη Χριστίνα να με αγχώνει στα μηνύματα, έφαγε, πίεσε τι να φάει. Όσο να είναι μπαμπάς, είμαι άντρας, δεν είμαι γυναίκα, να έχουν περισσότερο εμπειρία οι γυναίκες σε αυτά τα θέματα. Εγώ είχα λίγο περισσότερο άγχος, αγχωνόμουν, όπως όλοι οι μπαμπάδες. Να είμαι, μη μου στέλνεις, άσε με, μη μου μιλάτε, δηλαδή αφήστε με ήσυχο. Και πάνω στο συνταραχή μου, φάε, δεν έτρωγε, τι μάλλον να κιόλας. Γιατί δεν μπορούσα να βρω άλλο τρόπο να φάει. Αφού δεν τρώμε το καλό, φάει με το κακό. Τίποτα. Ήμουνα στο απόλυτο μονοπάτι. Θεέ μου συγχώραμε. Να τα βάλουμε τα συνάδελφια. Και έχω φτάσει στην πέμπτη μέρα. Και όπως είμαι στην πέμπτη μέρα, λέω στην Χριστίνα στη δουλειά, θα του πω, άμα φάει, σήμερα, πέμπτη μέρα, αφού έχω φτάσει και έχω καεί αδέλφια, λέω, θα του πω Χριστίνα, σταναπάνε, θα του πω, άμα φάει, εγώ θα ρωτήσω ότι και να γίνει μια φορά την εβδομάδα, παρόλο που δεν μπορώ και το ξέρεις, γιατί μου φαίνεται βουνό με τρία μωρά να τα ντύνω και τα τρία, παρόλο που δεν είναι μεγάλη. Γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω μες τη βδομάδα, γιατί δουλεύει όλες τις μέρες εβδομάδες η Χριστίνα. Και μου είναι πολύ δύσκολο να τα ντύσω. Είναι, τι να σας πω αδέλφια. Αλλά εγώ λέω, άμα φάει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρχω μια φορά τη βδομάδα. Αυτό θα είναι για να τον παρακινήσω. Και είμαι με την Νεφέλη, αδέλφια. Και όπως είμαι με την Εφέλη, δεν είναι κανείς σπίτι. Η Δήμητρα είναι φροντιστήρια και αγγλικά. Και λέω, γυρνάω και του λέω, η Εφέλη είναι εδώ και εγώ έχω τη φακή. Μου έχει πει δύο μέρες στην Εφέλη, εγώ για να φάω θα κάνεις φακή. Και κάνουμε φακή και δεν την αγγίζει. Δηλαδή έχω φτάσει πραγματικά στο απόλυτο χάλι, δεν άντεχα, τι να σας πω. Και γυρνάω δεξιά, αριστερά και του λέω, έχω την κουταλιά εδώ αδελφιά. Και λέω, πέμπτη μέρα, αυτό το πιτσιρικάκι που βλέπετε, πέμπτη μέρα δεν έχει φάει τίποτα, μόνο νερό. Και είμαι με την κουταλιά εδώ και λέω, Χριστέ μου, κάνε να φάει, σε παρακαλώ. Και εγώ θα έρθω εκκλησία σήμερα, ό,τι και να γίνει. Και τη ζήνει την κουταλιά και κάνει Νεφέλη. Και πέφτει για ύπνο. Εντάξει, ξαπλώνει και λέω, ντυθείτε, λέω, θα πάμε εκκλησία. Δεν πειράζει, και ας μην έφαγε, εγώ θα έρθω. Και όπως κοιμάται αδέλφια η Νεφέλη, σηκώνεται και μου κάνει μπα, ανοίγει το στόμα και τρώει δύο πιάτα φαγί. Τα αδέλφια μπορεί για σας να είναι, εντάξει, μπράβο, δόξα τω Θεώ. Αλλά για μένα εκείνη τη στιγμή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που είχε κάνει ο Θεός. Γιατί ο καθένας όταν εισπράττει κάτι από το Θεό, είναι για τον καθένα σημαίνει κάτι. Αλλά όταν τσουρουφλίζεσαι ένα κάτι πολύ μικρό, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο και timing, για σένα μπορεί να είναι τα πάντα. Εμένα αυτό ήταν τα πάντα. Πέρτω να σας πω ότι από εκείνη τη στιγμή αλλάξαν τα πάντα όλα. Ήταν η γνωστή Νεφέλη μετά από εκεί και πέρα, που τρώει περισσότερο από όλους. Αλλά θέλω να σας πω αυτό το κάτι. Και αυτό που έζησα εγώ, αδέλφια, με την Εφέλη, την Κυριακή που είχαμε τραπέζι αγάπης πριν δύο εβδομάδες, ένιωσα την ανάγκη να το πω σαν έναν αδελφό. Και όπως το λέω αυτό σε έναν αδελφό, μου λέει ο αδελφός, χωρίς να ξέρω εγώ τίποτα, μου λέει ο αδελφός: αδελφέ μου, σε ευχαριστώ που μου το είπες αυτό. Ξέρεις, λέει, είχα ανάγκη να τα ακούσω αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το είπα για να το πω σε κάποιον, ρε παιδί μου, τη χαρά που είχα, και κάποιος άλλος μέσα στην εκκλησία μας, χωρίς να το ήξερα εγώ, χωρίς να φαινόταν, είχε ανάγκη να ακούσει αυτό που έζησα εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Θεός ξέρει γιατί το είχε ανάγκη. Όπως δηλαδή με το γιατρό που ήταν έξω από την εκκλησία, έζησε το κοριτσάκι ό,τι έγινε, το έφερε ο Θεός από το θάνατο στη ζωή ξανά και μπήκε ξανά μες στην εκκλησία αυτός ενώ ήταν απ' έξω. Έτσι και εγώ αυτό το θαύμα που έζησα με την Εφέλη μας, το είπα σε κάποιον αδελφό έτσι, γιατί μου ήρθε να το πω σε αυτόν τον αδελφό, και γι' αυτόν αυτό που του είπα του δώσε δύναμη και το είχε ανάγκη. Χωρίς να το ξέρω, αλλά το ξέρω ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά ήθελα να πω, αδέλφια. Και αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι αυτό το κεάνουχι, την πίστη να την έχουμε στην καρδιά μας, και ας μην, αλλά να την έχουμε στην καρδιά μας, μόνο καλό θα μας κάνει. Και τη συγκεκριμένη στιγμή ξέρουμε ότι αυτούς που πίστεψαν σε εκείνον δεν θα τους ντροπιάσει. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους. Αμήν.